Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашы тэмы: ці гатова Беларусь адмовіцца ад смяротнага пакарання? Улады прыдумалі новы спосаб, як спагнаць грошы з так званых дармаедаў. У Мазыры інваліда-вазочніка штрафавалі за пераход вуліцы ў неналежным месцы. Гэта і іншы абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
23-гадовая беларуска Александра Чачыкава перамагла ў конкурсе «Міс свету на вазку», фінал якога прайшоў 7 кастрычніка ў Варшаве. Акрамя Александры, ў ім бралі ўдзел яшчэ 23 дзяўчаты. Па словах беларускі, праблемы са здароўем не павінны адбівацца на ладзе жыцця чалавека. Больш за тое, на думку дзяўчыны, інваліднасць можа нават матываваць чалавека дасягаць чагосьці большага і дабівацца максімальнага выніку ва ўсім. Падобнае меркаванне падзяляе інвалід-вазочнік з Мазыра Віталь Кавалёў, які адстойвае свае правы ў супрацьстаянні з мясцовай міліцыяй. Падрабязнасці ў нашага журналіста Іллі Маліноўскага.
Віталь Кавалёў інвалід першай групы, ён не выходзіць на вуліцу больш за год. Віталь жыве ў кватэры ў старым двухпавярховым доме, які ніяк не абсталяваны для інвалідаў-калясачнікаў. Ходзіць у магазін і гатуюць ежу яму сацыяльныя работнікі.
Выходзіў как-то на вуліцу около год з чем-то назад.
Недавно ён даведаўся, што быў оштрафаваны за пераход вуліцы ў неналежным месцы. З яго пенсіі ў 220 рублёў аднялі 50 рублёў штрафу. Акрамя штрафу за пераход, на яго імя быў складзены пратакол, бо яго допельгангер быў затрыманы ў стане алкагольнага ап'янення ў іншай частцы Мазыра. Як паведаміў Еўрарадыё Віталь, ён ужо звярнуўся ў прокуратуру.
Я падаў пятницу заявление. В дальнейшем, если у нас ничего не будет, в дальнейшем Гомель будет, в дальнейшем еще что-то будет. Я не знаю, но я не в суд отдавал, я в эту там объяснили 15 дней, опять ждать ответ. Ну, подождем 15 дней. Если не положительный ответ, идем дальше.
Ніхто падчас усяго разгляду яго справы не праверыў, ці можа ён здзейсніць гэтае злачынства. Праверыць базу дадзеных, параўнаць інфармацыю. Нікога не засмуціла, што ў яго не было пашпарта, а дадзеныя, якія ён даў, ніхто не правяраў. Намеснік начальніка Мазырскага РАУС Александр Навумік распавёў Еўрарадыё, што з гэтай нагоды ўжо праводзіцца праверка.
Будзем разбірацца па гэтаму поводу. А то, што прывлеклі, яго останавлівалі сотрудники не Мозырского ГАИ, РОВД, а сотрудники Ельского при обмене экипажа. Рассматривала только сотрудники Мозырского РОВД, а и Мозырского.
Однако навряд ли в этом выпадку проверка принесе какие-нибудь выники, потому что затримание отбылось более за 8 месяцев тому. И навряд ли супрацовники Ельского ДАИ будут памятать у твар затриманного. Так само в РАУС кажут, что это не первый раз, когда правопорушальники представляются чужим именем.
Бывали и по сходству, бывало, проводили мы проверки, конечно, и сходства, люди похожи, знают полностью данные, назывались. Пользуясь базами, мы все-таки выходим на истину. При любой проверке, при привлечении к административной ответственности, проверяется по базам данным и паспортным базам, сверка, где есть фото. И если на фото возникают сомнения, если в сходстве, то будет проводиться проверка. Это сложно. Конечно, назвать можно, но в любом случае перепроверяет.
Дык што з гэтага вынікае, што любы чалавек, не маючы пашпарту, але які ведае ваша імя, прозвішча, дату нараджэння, адрас пражывання, можа выдаць сябе за вас, калі супрацоўнікі МУС вырашаць не забіраць яго ў пастарунак для высвятлення асобы. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Ужо з 1 студзеня ў Беларусі могуць падняць тарыфы за перарасход вады. Цяпер ліміт складае 140 літраў у суткі на аднаго чалавека. А вось тарыфы на цеплавую энергію для жылля, у якім ніхто не прапісаны, прапануецца знізіць. Такія варыянты зменаў ад міністэрства ЖКГ атрымалі бізнес-саюзы. Адзначым, што на сённяшні дзень плату за лішнюю ваду і з уласнікаў пустога жылля спаганяюць паводле эканамічнага тарыфу. Але з наступнага года за лішнюю лишнюю воду и за отопление пустого жилья пропонуют платить на 30% больше. Тем часом так званым дармоедам придется заплатить за коммунальные послуги, какие еще больше кошт, подробности у нашего журналиста Дмитра Лукашука.
Замест податка на дармоедство пропонуется спаганять дармоедов полный кошт особных послуг жилево-коммунальной господарки. До прикладу, как ты, кто не працуя, не платит податки и отповедно не бере уделу у суфинансования державных выдатков, цалком платили за отопление кватеры. Сдается, выйсте знойдено. И людей черговым податком держава не ображая, и свои интересы не забывая. Але теперь уявите ситуацию. У семьи с трех человек, которые живут у одной кватеры, только один из дорослых, дармоед поводле президентского декрета. Як с его спогнать полную оплату за отопление тигас и не закрануть санкциями остатних? Есть таки механизм. Отказ на это питание Еврорадио спробуя отримать у Министерстве жилево-коммунального коммунальной господарки. Там, сдается, до такого верогодного повороту президентского декрета не готовые.
Ну, у нас услуга отопления рассчитывается исходя из общей площади жилого помещения, вне зависимости от зарегистрированных. Поэтому, если такие предложения, обязанности будут прописаны в нормативно-правовом акте, соответственно, будет разрабатываться какой-то механизм.
Не отримавши утямного отказа у министерстве, шукаю его у заслуженного работника жилево-коммунальной господарки, депутата парламента Миколая Улаховича.
То все очень просто. Ну, почему? Это делится на два, да и все. Какие проблемы? И то берут 100%, это берут как там положено. Не со скидкой, скажем, а со субсидией.
Кажа Улахович, а что робить, коли человек прописаны у одном месцы, у невеликой кватеры батьков, а живе у иншим месцы, у каханки, до прикладу?
Да и ради бога, живите. Будете платить, если живете у мамы с папой, где вы прописаны. Мы же не будем вас искать по всей стране нашей, где вы там живете. Может, завтра у дяди будете жить. Совершенно не принципиально.
Что цікаво, депутат Миколай Улахович хоть и лічить сам декрет правильным и потребным, але упевнены, як механизм выявления тих, кто працуя, але не платить податки, ён не потребны, бо не спрацуя так, як того хочуть чиновники. Змітер Лукашук, Еврорадио.
Євразум. 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 Головна інформаційна програма Єврорадіо.
10 кастрычніка ў Беларусі завяршаецца тыдзень супрацьсмяротнага пакарання. Цягам 7 дзён па ўсёй краіне айчыны праваабаронцы зладзілі шэраг мерапрыемстваў пад агульным лозунгам «Смяротнае пакаранне – гэта мінулае». Нагадаем, што Беларусь застаецца апошняй еўрапейскай краінай, якая прымяняе вышэйшую меру пакарання. Паводле звестак праваабаронцаў, за апошнія 20 гадоў у Беларусі пакаралі больш за 400 чалавек. Улады сцвярджаюць, што яны гатовы ўвесь мораторый, але толькі ў тым выпадку, калі гэтага захочуць большасць жыхароў нашай краіны. Пра тое, ці сапраўды беларусы падтрымліваюць смяротнае пакаранне, Еўрарадыё паразмаўляла з праваабаронцам Андрэем Палудам, а я перадаю слова нашаму журналісту Дмітру Лукашуку.
Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі Дмітр Лукашук. У нас у гасцях сёння каардынатар кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання Андрэй Палуда. Спадар Андрэй, тыдзень фактычна ўжо ў Беларусі праходзіць такі, так і называецца, тыдзень супраць смяротнага пакарання. Скажыце, а чаму гэтае пытанне так актуальна для нашай краіны, што цэлы тыдзень прысвяціць і ладзіць мерапрыемствы, прысвечаныя менавіта вось гэтаму пытанню?
Добры дзень, паважаныя радыёслухачы. Тое, што Беларусь апошняя краіна ў Еўропі на постсавецкай прасторы, ўжо, мабыць, не адзін раз, не толькі ад мяне, ад маіх калегаў-праваабаронцаў можна было пачуць. І тое, што гэта пытанне застаецца пранейшым актуальным, бо на сённяшні дзень у нас знаходзіцца за кратамі людзі, якія прыгавораны да смяротнага пакарання і чакаюць прывядзення выканання смяротнага прысуда. І тое, што ў гэтым годзе ўжо прыведзена выканання смяротнага прысуда, яно застаецца сапраўды актуальным. Тое, што мы ладзім, скажам так, такую інфармацыйную атаку, можна ў пэўнай ступені назваць гэта так, у межах тыдня супраць смяротнага пакарання, то гэта адбываецца ў нас ўжо 4-й год запар. У межах нашай кампаніі супраць смяротнага пакарання мы праводзім на працягу ўсяго года рознага кшталту мерапрыемствы, такія інфармацыйныя, гэта і дыскусіі, прагляды фільмаў, выстаўкі і гэтак далей. Але 10 кастрычніка гэта міжнародны дзень супраць смяротнага пакарання, і вот 4 гады назад мы побачылі, што в адзін гэты дзень тыя мерапрыемствы, якія мы плануем, нам ужо ўмясціць не атрымліваецца. І гэта адна прычына. А другая, што калі на працягу тыдня мы гаворым вельмі шмат пра гэту праблему, мне падаецца і маім калегам таксама, што мы можам дайсці да большай колькасці людзей.
На гэтым тыдні якія мерапрыемствы вы ўжо зладзілі і якія яшчэ будуць, на якія, можа, паспеюць нашы слухачы, гледачы патрапіць, папрысутнічаць?
Падчас гэтага тыдня ўжо адбыўся шэраг мерапрыемстваў, прычым не толькі ў Менску, але і ў рэгіёнах. Гэта былі мерапрыемствы ў Гомелі, напрыклад, дзе быў прагляд фільма «Сальвадорыя» называецца, і які, дарэчы, вызваў вельмі шмат цікавасці, было дастаткова шмат людзей. Ворш у нас былі мерапрыемствы, бо трэба заўважыць, што мы кожны тыдзень супраць смяротнага пакарання прыдумляем новы слоган, новы мэсэдж, а таксама выкарыстоўваем, робім такі плакат тыдня, дзе выкарыстоўваем рознага кшталту такія фотаздымкі, якія датычныя да гэтага мэсэджа, да гэтай ідэі гэта тыдня. І вот я хачу сказаць, што ў гэтым годзе мэсэджам з'яўляецца смяротнае пакаранне, гэта мінулае, і мы выкарысталі фотаздымак з Хайсоў, што пад Віцебскам, гэта кшталту такіх курапатаў, як пад Менскам, а месца, дзе былі шмат масавыя расстрэлы людзей. І мы ў Воршы праводзілі мерапрыемства, якое, скажам так, раскрывала тэму гэтага нашага тыдня. Была прэзентацыя фільма сцэнарыста Паліны Степаненка і рэжысёра Віктара Трэцякова, які называўся «Гісторыя смяротнага пакарання ў Беларусі», прычым гэты фільм, ён раскрывае як з самых-самых даўніх часоў і ВКЛ, і найноўшую гісторыю таксама. Вось. І таксама там была дыскусія, вельмі такая актыўная, з вельмі сур'ёзнымі такімі эмоцыямі, сапраўдная дыскусія па праблематыкі смяротнага пакарання і ўвогуле пра ўзаемасувязь смяротнага пакарання, масавых рэпрэсій, якія былі ў тыя гады. Бо варта сказаць, што у нас сёння 2017 год, і ў пэўнай ступені ён неяк взаемазвязаны, юбілейны ці не юбілейны, але взаемазвязаны з 1917 годам, калі па закону смяротнае пакаранне выкарыстоўвалася ў адносінах шмат якіх людзей. 1937 год і гэтак далей. Вось. Таксама ў нас былі мерапрыемствы ў Менску, дзе вядомы праабаронцы Алесь Беляцкі, Валентын Стэфановіч ладзілі такую дыскусію, размову пра праблему смяротнага пакарання. У нас адбыліся два канцэрты, агромністыя, вялікія. Адзін быў у рэгіёнах у Бярэсці, іншы быў літаральна ў клубе «Рэпаблік» у Менску. Было вельмі і вельмі шмат моладзі, што, канешна ж, вельмі радуюць. У нас плануецца мерапрыемства ў галерэі «Тутбай». У нас будзе дыскусія, якая гучыць коміксы, малюнкі, якія змяняюць свет пад пытаннем, і дзе будзе таксама адбудзецца прэзентацыя першага беларускамоўнага комікса на такую сацыяльную праблему, такую праблему, як смяротнае пакаранне.
Вы сказалі некалькі разоў, што была дыскусія. Гэта азначае дыскусія, што ёсць прыхільнікі вашай ідэі адмены смяротнага пакарання і ёсць тыя, хто за смяротнае пакаранне. А ўвогуле вы ведаеце, колькі людзей у Беларусі падтрымліваюць захаванне смяротнага пакарання?
Ну, трэба сказаць, што такія сацыяльныя зрэзы праводзяцца час ад часу, праводзяцца дастаткова часта, але калі мы кажам пра такі вельмі глубокі аналіз, то ў 2014 годзе Penal Reform International, такая арганізацыя, па замове гэтай арганізацыі, Сацюа, ёсць такая арганізацыя, якая займаецца розных кшталту даследаваннямі, а праводзіла даследаванне. І на той момант была адна сітуацыя, і можна сказаць, што там невялікая колькасць людзей выказвалася за смяротнае пакаранне, але таксама трэба заўважыць, што заўсёды гэта адбываецца з нейкімі такімі «але». Але калі там віна даказана 100%, але калі сапраўды ён здзейсніў такое-то злачынства і гэтак далей. Вельмі шмат але, і пра гэта таксама варта памятаць. А ўвогуле варта сказаць, што смяротнае пакаранне, яно палягае вельмі такой сур'ёзнай эмацыйнай плоскасці, і эмоцыі людзей на гэта пытанне вельмі моцна ўплываюць.
Вы сказалі, невялікая колькасць людзей за захаванне смяротнага пакарання, але, от гэта любімае слова, але, да прыкладу, калі браць палату прадстаўнікоў нашу, там есть вот адмысловая камісія по разглядзе пытання аб смяротным пакаранні. Яны аперуюць іншымі звесткамі. Па іх інфармацыі больш за 50% беларусаў за захаванне смяротнага пакарання. І вот зараз маё пытанне такое, можа быць банальнае. Навошта нам адмяняць смяротнае пакаранне, дакладней, навошта вам выступаць супраць яго? Бо с аднаго боку ёсць жа ж вышэйшая справядлівасць, яшчэ ў Біблію напісана, вока за вока, зуб за зуб, па-першае. Па-другое, калі столькі людзей, ну, калі верыць, ўсё ж такі, звесткам дэпутатаў палаты прадстаўнікоў, больш за 50% за захаванне, хай зале, без але, але за гэта, то навошта ісці супраць волі народа, як мовіць?
Ну, ведаеце, па-першае, варта сказаць, што калі мы кажам пра прадстаўнікоў камісіі, вось гэтай дзяржаўнай, якая знаходзіцца ў палаце прадстаўнікоў, вельмі часта яны аперуюць увогуле да лічбы рэферэндума, які быў больш за 20 гадоў, але мне падаецца, што гэта таксама можна ставіць пад пытанне, бо вельмі шмат людзей, якія прымалі рашэнне на тым рэферэндуме, тым больш што ён не насіў абавязковы характар, альбо з'явілася новае пакаленне, альбо сышло іншае пакаленне і гэтак далей. Калі мы кажам про такія лічбы, і калі мы кажам про референдум. Гэта першае. Па-другое, навошта адмена смяротнага пакарання? Ведаеце, ну, вы вот самі сказалі пра тое, што ёсць нейкая вышэйшая сіла, і мне падаецца, што жыццё чалавеку, яно даецца, людзі не нараджаюцца па указу прэзідэнта. І забіраць жыццё ў людзей таксама па указу прэзідэнта не варта. Гэта маё меркаванне, я так лічу. Бо ведаеце, наяўнасць смяротнага пакарання, яно вельмі моцна раскручвае такую спіраль жорсткасці ў нашым грамадстве. І гэта ўсё роўна вельмі сур'ёзна ўплывае на наша грамадства, наяўнасць смяротнага пакарання. Як прама, так і ўскосна.
Можа, наадварот, гэта нейкі стрымліваючы фактар?
Як прама, так і ўскосна, яно ўплывае. Больш за тое, нават прадстаўнікі дзяржавы, якія вот мы былі на адной з канферэнцый, былі прадстаўнікі з акадэміі МУС, з іншых структур, яны самі пагаджаліся, казалі, што гэта не з'яўляецца стрымліваючым фактарам. Бо не толькі ў нас праведзены даследаванні па ўсім свеце, і злачынца, калі ён здзяйсняе нейкае злачынства, не думае, што яму за гэта будзе. У першую чаргу ён думае пра тое, каб не патрапіцца. І для яго якраз такі неадваротнасць пакарання, калі вот ён будзе разумець, што ўсё роўна ён за гэта сваё дзеянне будзе пакараны, вот гэта будзе стрымліваючым фактарам, вельмі моцным, а не тое, што яму за гэта... Бо кожны чалавек, які здзяйсняе злачынства альбо правапарушэнне, ён думае, як не патрапіцца, в першую чаргу. Да таго ж, я проста хацеў сказаць, ведаеце, наяўнасць судовай памылкі. Это вельмі сур'ёзны аргумент. На мой погляд, ён такі, можна сказаць, матэрыяльны, потому што мы ведаем выпадкі ў нашай гісторыі, у гісторыі незалежнай ўжо Беларусі, калі людзей асуждалі не за што. І мы ведаем выпадкі таго, калі, напрыклад, Цірэнія па справе Міхасевіча быў расстраляны не за што. Да прыкладу. І могуць быць і судовыя памылкі, ёсць іншыя сітуацыі. Мне падаецца, калі мы ставім і бачым, што можа быць судовая памылка, і калі мы бачым, што ў нас ёсць смяротнае пакаранне, то кожнай гэтай памылкі можа быць жыццё чалавека.
Ну так, але я ведаю, што за ўсю гісторыю Беларусі здаецца толькі адзін чалавек, які быў асуджаны на смерць, быў пасля пэўнага часу памілаваны.
Ну, ведаеце, нават калі б гэта быў і адзін чалавек, я лічу, што гэта вельмі і вельмі дастаткова, таму што гэта чалавек. Я са сваім лёсам, са сваім жыццём і гэтак далей. Але ў межах нашай кампаніі ёсць і іншыя людзі. Варта адкрыць нашу кніжку «Смяротнае пакаранне ў Беларусі» і прачытаць справу Івана Фаміна. Можна паглядзець справу Міхаіла Гладка, чалавека, якому інкрымінавалі забойства маці і брата. А ў нас па правапрымінальнай практыкі атрымліваецца такая сітуацыя, што калі інкрымінуюць забойства двух чалавек, то хутчэй за ўсё будзе смяротнае пакаранне. Але потым падчас следства ўсё ж такі яму інкрымінавалі забойства толькі брата за то, якобы, што ён якобы забіў сваю маць. Але потым знайшлі праз 8 гадоў яшчэ сапраўднага злачынцу Эдуарда Лыкава, і на руках зараз у гэта Міхаіла Гладкага толькі вырак, што ён не вінаваты. У яго няма сям'і, яго жонка за гэты час памёрла, ён за добрыя паводзіны быў адпушчаны на волю, але яшчэ 25% выплачваў дзяржаве, яму нават гэта не кампенсавалі. Вот проста прыклад. Жывы зусім побач.
Я нагадаю, у нас у гасцях сёння быў каардынатар кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі Андрэй Палуда. З вамі працаваў Дзмітэр Лукашук. Слухайце Еўрарадыё.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Еўразум». Міністэрства абароны пракаментавала гібель салдата ў Барысаве. Па словах прэс-сакратара ведамства Уладзіміра Макарава, сумневы родных і сябраў тым, што загінулы Аляксандр учыніў суіцыд, гэта чуткі і домыслы. Нагадаю, што 3 кастрычніка цела 21-гадовага салдата нібыта знайшлі павешаным у вайсковай частцы пад Барысавам, дзе ён праходзіў тэрміновую службу. Аднак сябры і сваякі салдата сумняюцца, што ў гэтым выпадку гаворка можа ісці пра самагубства. Чаму, даведаемся ад нашага журналіста Іллі Маліноўскага.
У аўторак 3 кастрычніка з'явілася інфармацыя пра чарговае самагубства салдата тэрміновай службы ў ваенным гарадку Печы. Ніхто з сябраў 21-гадовага Аляксандра Коржыча ў суіцыд не верыць, бо хлопец неаднойчы скардзіўся на дзедаўчыну, а на яго целе было шмат пабояў. Калі маці хлопца прыехала ў Печу забіраць цела сына, з ёй быў сваяк хірург-артапед, які на месцы запатрабаваў агледзець хлопца. След ад вяроўкі, на думку доктара, сведчыць пра тое, што яго задушылі. Форма гэтага следа такая, нібы яму нешта накінулі на шыю і душылі, гаворыць спецыяліст.
У них два ремня уставных. То есть один такой тоненький, который, в общем-то, эти штаны не держит. Он просто там такая пряжка, даже палочки этой нет. Просто затягивается и все. Ну, а второй это тут с этой бляхой, которую они снаружи уже носят. Ну, вот с их слов он как бы повесился на нем. Но он такой коротенький, они мне его показали. Вообще, как бы, даже половинки вещей, как это... его где-то закрепить еще потом, чтобы хватило длинной петли сделать.
Дома з Александра зняли камуфляж, и высветлилось, что у яго был побиты увесь живот. Были моцно покусаны в усны. Тым не менш, следшие пераконвали сябров и свояков, что самогубство видовочно. Але официйное заключение будет не ранее, чем про 3 тыдні. По словах сябров Александра до его мати, хлопец не раз скардился на жудосную дедовщину, расповедал, что по ночах сержанты проводили проституток участку, ладили там ночные оргии, будили по тревозе, примушали отискаться по ночам, накидывали солдатам на шию хомут с иголками и примушали всю ночь чистить унитазы. А у самого Саши зникли телефон и годинник, а так само банковская картка, говорит мать хлопца Светлана Коржич.
Он шел в армию, у него была карточка на руках, приорбанка. Движение карточки, ну, с этого счета, как сказать правильно, все распечатки. Оказывается, Саша не служил в армии, а он у нас как... Он гулял. В 2 часа ночи он на заправке... карточка рассчитывался. В 23:00 вот этот Борисов, вот эта арена, он там разгуливал.
По словах мати, гроши с картки были списаны уже навод после смерти Александра. До речи, хлопец провисел у сутарэннях частки каля 3 дзён, и никто его не шукал, что так само вельми дивно для войска. Солдаты, которые служили с хлопцем, теперь активно переписываются с его сябрами и расповедают всю правду, называючи навод имены виноватых. По их сведчениях, у Александра были связаны ноги, а напередодні его зникнения у медчастку, где лежал Александр тягом 10 дзён, пришел сержант с его частки и попередил, что, не глядячи на отсутность у частцы, и он все ровно мусить заплатить 150 рублей, расповедая мама Александра.
Оказывается, у них была ставка, мне вчера сказали. Я должна, чтобы мой сын был жив-здоров в армии, я должна была каждый день 15 рублей им заплатить. Каждые сутки проживания в части, как в гостинице. Вы это понимаете или нет? Я уже вчера вообще волосы встали.
Еўрарадыё протягне разбираться в этом здарэнні. У ближайшие дни мы обовязково опубликуем некоторые доказы того, что все ж таки это не самогубство. Илья Малиновский, служба информации Еўрарадыё.
Еўразум. 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 Галоўная информационная программа Еўрарадыё.
У программе Еўразум надышоў час музычных новинок.
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Вітаю у ефірі навіны шоу-бізу, і я Маша Калеснікова. У хутім часі у залі славы рок-н-ролу паселяцца новыя жыхары. У ліку галоўных прэтэндэнтаў Radiohead, Kate Bush, Rage Against the Machine і Depeche Mode. Пераможца будзе абвешчаны ў снежні. Па правілах конкурсу, каб атрымаць права прапісацца ў залі славы рок-н-ролу, група павінна існаваць не менш за 25 гадоў і ўнесці значны ўклад у развіццё рок-музыкі. У ліку галоўных прэтэндэнтаў гэтага года цалкам адказваюць гэтым патрабаваннем усе пералічаныя намі героі. Таксама у пашыраны спіс знаходять такі музичні легенди, як Бон Джові, Джудас Пріст, The Cars, Ніна Сімон і многі інші. 5 офіційних номінантів будуть обрані шляхом інтернет-голосування. Затим з представлених варіантів більш ніж 800 артистів, істориків, музиків і журналістів виберуть одного переможцю. Виніки будуть обвішені у сніжні, а 14 красовіка у паблік-хол у Клівленді пройде урочиста церемонія, де гурт дасть спеціальний концерт. Deep Purple выпустили анимованный клип на песню «The Surprising». Мультик, выкладенный на YouTube 4 кастрычника, демонстрирует героичный поход удельников команды Йена Гиллана на арктичном ледоколе «Infinite». Так называется альбом, у який уваходит и гэтая песня. Ледяная тундра, миражи и однороги – символы пятигодовой истории гурта, зашифрованные у малюнках. Намалевал клип мастак Мэтт Рук, а режиссерами стали Питер Роджерс, Крейг Хупер и Колин Геймс. Альбом «Infinite» уже займає місце у чартах, а група повісала, що 3 листопада у продаж поступить обмежуване золотое видання, у якої уваходить пластинка на вінілі, блюрей-версія кліпа, а так само 80-хвилинне живое виступлення з найбуйнішого металічного фестивалю Франції Hellfest 2017. І ще Pink так само випустила анімований лірик-відео на пісню «Whatever You Want». Це вже 3 сингл з її нового альбома «Beautiful Trauma», який виходить 13 кастрычника. У початку наступного року співачка відправиться у сусвітне турне у підтримку нового альбома, а тим часом уже рихтується до виходу її документальний фільм «On the Record», у яким розповідається про процес запису пластинки. Прем'єра фільму відбудеться на Apple Music у кастрычнику. Окрім делюкс-версії самого альбому, співачка так само має випустити колекцію отдельно з символікою. І це не просто футболки. Дизайн для мерчу створився у супрацовництві з DKNY. Це було те, чим живе шоу-бізнес-світ. Заставайтеся з Єврорадіо.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».